Beatriz Fernández. Beatriz, egunon.
Egunon.
Astelenean, arratsaldeko 6 aldera, zertan ari zinen, akordatzen zara edo
buen, akordatu ere ez.
Ez dakit, enkargo, mandatuak egiten,
Ez dakit
kotxea garbitzen.
Ez totuzte, aspaldizto garbitu.
Metro hartzen, ez dakit.
Metro hartzen izan liteke, ba, etxera bidean.
Bueno, egunero gauzak egiten ditugu, eta oso gutxitan puskatzen dugu errutina hori. Baina joan zen astelenean, arratsaldeko 6 eguneroko jarduna eten zen, Mendaroko Azpilgoeta kalean. Ainara, egunon.
Egunon, bai, laguntza eskatu oihuak entzun ziren eta berehala hurbildu zen jendea oihuak zetozen inguru horretara.
Aha, oihuak entzuten oihuak, ziren, oihuak,
bai, ezta? Laguntzeko, bueno, laguntza eskatu.
Laguntza eske.
Bai. Emakume bat zegoenan, erditzeko puntuan.
Ah, emakume bat erditzeko puntuan.
Kalean, bai. Etzion denborarik emango eri etxera iristeko eta antxe zegoen. Eta horrela, inguruan zebiltzan mendaroarrek ba, lagundu zioten. Mm-hmm. Bi emakumeek, Leire Arriolak eta Nerea Isasik toalla batzuk hartu, eta bueno, ba, pixka bat senari jarraitu zekin zioten lanari. Neskatila txiki ba jaio zen, esan dutenez oso neskatila bolita,
aha,
amaren bularrera hurbildu zuten jaio orduko, eta gero ambulantzia iritsi zenean, ba, eri etxera eraman zituzten bai ama, eta baita alabere.
Leire
eta beste guztia geratu zen Ankalean.
Ankalean, ez da? Leire Arriola ibili zen amari, ama berri horri, zera laguntza ematen. Leire, kaixo egunon?
Hola, egunon.
Bueno, bai ama eta baita alabatxo ere, ongi daude, ez da?
Bai, atzo itzuli ziren jatxera eta oso ondo.
Bai.
Oso ondo.
Pixka bat, eszena izan zen, Ainarak esan duen bezala, ez da? Arratsaldeko 6 aldera, zure dendan zeunden, Leire jantzi dendan zeunden, eta oihu batzuk entzun zenituen, eta somatu zenuen jendea laguntza eske.
Bueno, oihua baino, etorri zen bizilagun bat, Ana, hemen mendarara, lagun batekin dendara, eta behar gelditu zen atarian. Mm. Eta telefonoz deka ikusi zuelako, ba, bikoteak... portalataria nola zeuden eta emakumea geizki eta gizonak eskatu zion ambulantziari deitzeko.
Bai.
Orduan eri galdetu zian aberze helbide izan gurea, jakiteko noa torri bertan
ambulantzia.
Mm-hmm. Eta esan nion eta ze gertatzen da ambulantzia etortzeko eta bar begiratu nun dendatik eta ikusi nun bikotea eta esan nien nahi ba hori erditzeko dago emakume hori.
Erditzeko baneke, puntuan dago, ezta? Da, bai.
Banekinako ba nola bizilaguna dan banekerako, ba, una hueta neukitzekoa zela.
Bai.
Ezagutzen zenuen orduan emakumea, Leire?
Bai, den dan parean bizidea.
Bale, orduan, joan zen zera senarra, ez zera telefono eske, edo bueno, laguntza eske, bai, ambulantziari deitzeko, ezta?
Bai.
Baina, ja, ikusi zenen erditzeko puntuan zegoela, eta beraz, da zerbait egin barra zegoela, antxe bertan,
bai, ba, niko atera nion aulki bat, pentsatzen, ba, bueno, ambulantzia torri bitartian, ba, eseritzeko, baina bai. Ezin zen, ez da eseri ere alek eskatzen zun, ja, nahizun, antzematzitzaion, ja, bazet horrela, orduan etxatia behar zuen.
Ja, eta?
Atera genione, nire justu hemen neukan esterila bat, jarri genione esterila, eta bitartian beste analen telefonoz deitu zuenak, eta jozune beste bat hemen denta inguruan zebilenak jardun zuten, aber, ean norbait topatzen zuten, ba, erizainen bat, edo norbait zekiena, borka ikusten genuen, ja, etzuela azkagoan.
Umea jaio egingo zela, ezta?
Bai, norbait. Bai. Eta orduan, bat, urbildu zen hemen urbildago dantza, umeak dantzara juten dian kulturetxe bat, eta han gura zuen artian esan zuen norbaite laguntzari bai, berse, umek, emakume bat erditzeko zorian dago. Orduan, hau nerea izazi, ez tala erizaina ere, baina etorri zen.
Bai. Irakaslea da, beraz.
Bea da, irakaslea.
Bai.
Eta, bueno, nik emakumeari eskutik eltzen nion bitartian, eta arnazketak eteko, eta bar, baina, bueno, teorian. Lagundu nahien, ba, beha jarri zamere parian, dekuzi zuen jaburua kanpoan zuela, isa.
Kontxo, jaburua jabazetorren.
Ba, eta berak, ba, nereak, justo goizian, kasualitatez ere, ikastetxean ikusi zuten bideo bat, txuranez, ba, erditzeari buruz, eta nola...
Ze kasualidadea!
Kasualidadea, berak ala zioen.
Joño!
Eta, behak egin zuen inbiarrekoa, ba, pixka bat mugitu, txuranez, uh-huh. Zorbalde atea zitzaion, eta gero ja... Ba, umea, atera zan.
Coño. Kasi dirudi milagro bat, mirari
bai.
Bat, eh?
Bai.
Bueno, ez usteko egoera bat, ongi erreakzionatu zenuten, eta gainera ambulantziakoak etorri zirenean ere, hori esan zizueten, ez da?
Bai, ezke oso ondo atera zan, eta gero hori batu genuen umea toaiekin, hemen dendan genuzkan toaia batzukin, Eta gero ja bere alator izan ambulantzia, eta ja beraiek arduratu zian.
Eta ze gertatzen da gero, ze haue oso azkar paso omentzen, eta gero ja ambulantzian ama eta laba eta aita joaten direnean, ez? Bai. Ze sentsazio gelditzen da, eh? Denak kalean gertatu berri horrekin?
Bai, ba... negar gora itzala nire bintzat, demazian. Tensio hori pasatuta gero, buf, esaten zo, perk zeren, kano, tensio hortan, pasatzen zaizu burutik, esaten, ahi, base, oze dizki ateratzen ma tarte hontan, 10 minutu zian, baina, tarte hortan, zerbait dizki ateratzen da, edo berari, o, o umiari, edo ez baino ez jaio orduko negarrez hasi zan umia, eta ikusten zan, ja.
Claro, ya ondo jaio zela, ez da?
Ondo zela.
Bai,
ba, eta zeka, posik, posik.
Hori da, ze kasualidadea, esan dugu, hau mendaron gertatu da, emakume bat erditze hartzegoela, horre erditzeko puntuan, baina etzegoen demorarik ospitalera iristeko, eta nola diren gauzak, ospitalare antxe daukazue.
Orse, bertan.
Bertan daukazue, mendaron bertan ospitala dago, eta orduan, ambulantzia iritsi aurretik jaiozen umea, eta emakumeari laguntza eman zioten Leirek eta Nereak, eta kasolea ez Nerea irakasle da, eta justu goiz hortan bertan, ikusita zeukan bideo bat umeak nola erditzen diren erakusten duena, umeak nola jaiotzen diren erakusten duena, ez da, ze kasolea da.
Bai.
Eta gero Leira ze berriro dendara, eta berriro lanera.
Bai, bai, baina sensazio oso edarrarekin.
Neke
fizikoa, 10 minutu hortan nekatu nintzen ingizaino gehiago uste dut. Eta, baina oso sensazio da, edarra, edarra, ben jakin da, atzo ja etxera itzuri zian da, oso ondo daude biak, bai, ondo, oso, oso ondo. Sensazio edarrakin.
Ba, Leire Arriola kalerdian erditze batean lagundu duen mendaroarra. Eskarek asko, gurekin egoteagatik, eta muxo hundi bat, Leire.
Bai.
Beatriz ze gauza, kalean horrela ume bat jaiotzea,
Mirezgarria da. Magin heroikoak mendaro aldean.
Izugarria. Gero ume horrek hizketan ikasi beharko du.
Bai, bai, horixe, bai, hizketan ikasiko du, ala biarrez. 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Ba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hizkuntzari buruzko atal berria zabaldu dugu aurten faktorian Beatriz Fernandezen eskotek. Aurreko batean Beatriz, ume basatiez eta aro kritikoa zitzen genuen. Zorionez ume basatiena bakasu bakana dira, umeia guztiak jaiotzen dira hizkuntzaz eta hiztunez inguraturik. Eta gaur hizkuntza horretaz nola jabetzen diren ikusiko dugu, ez da, zure atalean?
Bai, alaxe da. Gure mendaroarra txikiak, gure mendaroar txikiak ere laster igaroko ditu, orain aipatuko ditugun aro guztiak. Umetan hizkuntzaz jabetzen direnean, umiei gertatzen zaien horri jabekuntza goiztiarra deritzegu, eta gaur ikusiko dugu zelan gertatzen den hori umetatik, hilabeteak ditugunetik, zera, ia irurtera bitarteko tartea ikusiko dugu.
Ba, eta esan dugun bezala, ba, bueno, normalena delako, hori ez, ume bat txiki-txikitatik iztunez inguraturik egotea, eta beraz, ba, lehendabiziko momentutik ja hitzak entzuten ditu ume batek, ez da?
Bai, hori xe da.
Nola hasten da prozesu hau, Beatriz?
Itxuraz prozesu hasten da hasierako soinuak ekoizten hasten direnean, ez da? Eta badirudi umeak oso oso txikitatik direla soinuak bereizteko gauza, ez da? Ez euren jatorrizko hizkuntzan bakarrik, hau da inguruan duten hizkuntzan bakarrik, ez bada munduko edo zein hizkuntzatan, ez da? Baina badirudi gaitasun hori, soinuak bereizteko gaitasun hori oso oso goiz galtzen dela, ezta? Pinker psikohizkuntzalari estatubatuarrak diozku, bueno, ba 10 bat hilabeterekin jada uzten diogula fonetikari unibertsalak izateari. Hau da, fonetikariak dira soinuak aztertzen dituzten adituak. Mm-hmm. Ba, umiak gaitasun hori galtzen du 10 bat hilabete duela, ezta? Uh-huh. Edozelan ere, hitzak ekoizten hasi aurretik, badago, seguru gurentzule guztiek ezagutzen duten fenomeno bat, naiz eta behar bada zeizen duen ez dakiten,
bai.
Zezelketa deritzo, eta zezelketa deritzo, hitz behar bada ezaguna askorentzat, eta 5-7 hilabete artean azten da, ez
beraz, da? Beraz, hitzak esaten hasi aurretik, umeak badu prozesu bat edo garai bat zezelketa egiten duena edo zezelketa teknika erabiltzen duena. Izen horrekin ez du inork ezagutzen kontzeptua edo jende gutxik ezagutuko du, baina berela kontrolatuko gara zer den, ezta?
Horixe da, ez? Bai. Boste zazpila beterekin hasi eta urte beterekin gitxi gora bera, bueno, ordura arte luzatzen da, naiz eta gehiago ere luza daitekeen, lehen hitzak ekoizten hasi daitezke umeak eta zezelketa komplexuago edo sofistikatuago batekin segi dezaketen.
Bai. Entzun egingo dugu zezelketa hori. Entzungo dugu sei hilabeteko ume bat zezelkatzen. Venga, entzun egingo dugu.
Edarto.
Hortxe, sei hilabeteko umea. Auskalo ze demontra esaten ari den.
Bai, horixe. Ba, ba, ma, ma, ba, ba. En fin, silabak ekoizten dituela dirudi, bai. Ezta? Izatez, pentsatu behar duguna da, zera, gure mendaro hartxikia eta gainerako ume guztiak, mundu guztian ziar, jaiotzen direla musika tresna zoragarri batekin, organu fonatzailea da hori, ezta? Eta kitarra jotzen ikasten dan bezala, kitarra joaz, ba, umeak barruan dakarren musika tresna hori jotzen hasi behar da nolabait, ez? Eta hori da zezelketa, ez da? Hau da, trebatzen hasten da, musika tresna hori manipulatzen hasten da, eta hasieran silabak, ba, ma bezalako silabak sortzen ditu, geroago, zezelketak aurrera egin ahala eta urtebetera hurbiltzen hasi ahala, sofistikatuagoa da, soinu asko zere gehiago sortzen ditu, zera kate komplexuagoak sortzen ditu, ezta? Eta zezelketa azten daia da umearen ama hizkuntza, hau da jatorrizko hizkuntzaren ezaugarrietara lerratzen, soinuaren aldetiko ezaugarrietara lerratzen.
Ai, denborarekin zezelketak gero eta konsonante eta bokal gehiago kombinatzen ditu, ezta?
Horixe da.
Eta segitzen dute zezelketarekin. Entzuko dugu beste adibide bat. Kasu honetan etxekoa, ondarrutarra da Alaia Etxaniz. Entzuko dugu Alaia Etxaniz, izketan, begira, bueno, izketan, bere kaxara, bere modura.
Bona Jauri, eraura. Gurea. Ocho. Macho. Nuni,
no, nuni, no, etorkizuneko irrati esatari bat, Alaia Etxaniz, ondarrutarra,
Nik esango nuke, baietz. Euren barakaldoko lagun batek esaten die, barakaldoko lagunak ondarrutarra hitz egiten entzuten duenean lehenengo aldiz, ala se sentitzen da, hau ez duela ezer ere ulertzen, ez da, protondarrutarra dela hori, ez?
Gora ondarrutarra, gora ondarrutarra.
Bai, hori, eta barakaldokoak ere, bai.
Baitere, baitere. Ondarruari buruzko zera, aipamentxo egin dugunez, erantziko dugu gaur hasiko dutela Ondarruan Maravilli Sormen Festivala,
Bai, bai.
Gaur hasiko dute.
Bai.
Bueno, dena den, urtebete inguru dutenean beste zerbait gertatzen da umeekin, ezta?
Bai. Lehen esan dugun bezala lehen hitzak ekoizten hasten dira, ezta? Adibidez, Alaiak honezkero sortzen ditu, ba, atxe, ama, atxitxe, amume bezalako hitzak, ezta? Hau da, berak segitzen du bere bostian hizketan, ezta? Lehen ikusi dugun bezala inork zer ulertzen ez diola eta gainan norberarekin elkarrizketa bat egin dezake, baina hortik aparte lehen hitzak benetako euskalitzak sortzen hasia da, ezta? Horri olofrase aroa esate zaio teknikoki, ez? Besterik gabe hitz bakarreko esaldiak sortzen dituztela dirudi, ezta? Hau da, ama esaten duenean izan daiteke amari deitzen diola edo amaren arreta bere garatu nahi duela, banana baian nahi duelako edo beste edo zerrengatik, ezta?
Bai. Vale. Bueno, eta gero zer dator?
Gero berriz? Dator luzeran, luzatzen azten dire esaldiak nola bai, ez da? Hau da, kuantitatiboki eta kualitatiboki badoa ekoizpena aldatuz, ez da? Eta bi urte inguru dutenean, edo bi urtera bidean doazela, bitzeko esaldiak sortzen dituzte, ez da? Adibidez, Andoni Barreina, lengo batean gonbidatu izan zenuen doktoretezira begira ibili naizona etorri aurretik, eta sortu ditzakete adibidez aita apurtu bezalakoak, ezta, edo Andoni Kitak bezalakoak, ezta, aro honetan normalean sortzen dira hitz leksikoak, hau da, hitz leksikoak dira, entzulek ular dezaten, hiztegi batera begiratu aurkitzen ditugun hoiek, ez da, aita bada, apurtu ere bada, tiktak erloiua da, onomatopeikoa da, baina behar bada hori hiztegi batean ez da agertuko, baina esan nahi bat badu, ez da, esan nahi leksikoa, ez da.
Orain entzuko dugu algortar bat. Hain justu, Lexuri Rementeria izena du eta bi urte terdi ditu, eh? Beatriz aipatzen ari zen garai hortan dago bera, bi urte terdi eta entzuko dugu Lexuri aitarekin hizketan. Ea ze ulertzen
duzu. Bai. Zer
notatu da?
Oi, obean. Tisa ite.
Da, ez egin goduzu.
Gorila. Eta jatza.
Bueno, ez dakite ulertu dio zen hasian esan duean pixa egin duela, edorlako zarbait, ezta?
Bai, txisetu zara, esan dio txisetu edo txisatu zara diotza aitak, ezta? Eta berak erantzun dio, ohean txisa eiten dino, ezta? Hau da, horretan, hiru hitz ditugu, bera bi urte tardiko umea da, hau da, hiru urtera bidea doazela, jada ez dira, bi hitz edo bi hitz, baino gehiagoko arora urreratzen azten dira, ezta? Kasu horretan, ez du ekoizten aditz laguntzailea, hau da, ez du esan ohean txisa egiten dut, ez bada, ohean txisa egin, ez da, aditz laguntzaileak erora datozela dirudi, edo batzuk, bueno, setasunetan ezin daiteke sartu, baina hor zerbait falta da, ez da, baina hitz leksikoak lehen esan ditudan hitzen modukoak agertzen dira, ez da, eta ja, ohean esaten du, eta txisa egiten, ez, gaina kuriosua da, ze aitak darabilen egitura ez darabil umeak, ez da, txisatu diotza aitak, baina Lexurik erantzuten duena da txisa egiten, ez da, alde horretatik.
Lexurik bi urte terdi ditu, eta kontua da, hiru urterako edo, ja jabetuko dela, muineko gramatikaz, ja gramatikalari bihurtzeko bidean izango da?
Bai, hiru urte aldera pentsa, lehengo gunean, aipatzen genuen aro kritikoa lusatzen dela nerabezarora bitartean, baina pentsa, hori baino asko zer lehenago gertatzen omen da gramatikaren muineko ezaugarri ez jabetzea. Izatez, hizkuntzalariek diote hiru urtetarako ume bat gramatika jeinu batela, ez da? Hau da, badagoela mekanismo bat, ez da, erloiuaren moduko mekanismo bat duela edo zein umek, gure mendaro hartxikiak, zein Lexure, kalaiak, eta hasieran zezelketa egitera daramatenak, mekanismo horrek daramatzana, ondoren zezelketaren ondoren lehen hitzak sortzera daramatzana, ondoren bi hitzeko esaldiak sortu araziko dizkiena, eta azkenik hiru urterekin egitura, gramatika egitura nagusiak bere ganatzeko gai bihurtuko dituena. Eta hori gertatzen da Estokolmon, Tokion, Zimbabuen eta Seattleen, orain gogoan ditudan hizkuntzalari hauen izanetan, baina guk gaineratu genezake baita Barakaldo, Aramaion, Orion, Miarritzen, Arizkunet, eta Mendaron, noski, eta beste donon ere bai.
Baze gauza kurioso, ez, prozesu ematen den, Azten bai. Dira lehenabizi zizelketarekin, gero ja hitz batzuk esaten dituzte, eta gero ja hiru urterako ja, pixkat gramatika ja barneratuta daukate.
Bai, gaina pentsatu behar dugu, bueno, gu hitz egiten ari gara euskal umez, ez da, euskal herritik kanpo umerik ez palego bezala, baina hori gertatzen zaie euskal herriko ume euskaldunei, euskal herriko ume bolofera dunei, arabiera dunei, gaztelania dunei, frantzes dunei, hau da, edozein umeri gertatzen zaio hizkuntza, ez da, hau da, berez sortzen da, berez sortu eta garatzen da, ez da, oharkabean, inungo aleginik gabe, pentsasazu zenbaterainoko alegin egin behar duten pertsona edadetuek, edo, bueno, ez dakit, edadetu bat diogunez esan nahi dut, amazortzi urtetik aurrerakoek, hizkuntza berri bat ikasteko, hizkuntza, eta orduan, motivazioa, askotariko faktoreak dauden jokoan, daude jokoan, baina hori ez da gertatzen umeekin. Ume guztiak igarotzen dira fase hoietatik, aro hoietatik, aipatu ditugun hoietatik, salbuespenik gabe, hizkuntzaren ezaugarriek ere ez dute baldintzatzen jabekuntza hori. Hau da, askotariko hizkuntzak eta askotariko ezaugarriak dituzten hizkuntzak modu berean jasotzen dira, salbuespenik gabe, ezta?
Bueno, entzun ditugu. Alaia Etxaniz, ondarrutarra. Gero etorri da Leixuri Rementeria, algortarra. Eta orain bukatzeko beste algortar bat, Sare Atxurra. Sare ditu, hiru urte eta hiru hilabete. Sare Atxurra.
Leixuri bat eta etxalada.
Entxalada.
Bar. Tori, etxalada. Tori, etxalada.
Etxalen.
Bar. Hau zuretzatetan. Hau nirea, orain, hau zurea. Hau da zurea. Gutxian. Eta hau, beze bat.
Bueno, ja hiru urte tartirekin jarri da banaketak egiten, eh?
Hori da, banaketak egiten, maiaren inguruan, hori baketa entzalada, baina ausuretza eta aunirea, tori, ezin edo, hor ja ikusten da, elkarrizketa bat baduela, eta eragozpenik abediar duela, ez behar bada horra gertzen diren egiturak ez dira bereziki konplexuak, baina ziurrazki audio luzeago bat bagenu, eta aukera grabatzeko lasaitasun handiagoz, mai inguru batean egon daiteken trankiltasuna, en fin, estalako soikoa, ezta? Ikusiko genuke hor badagoela benetan gramatikaren muineko ezaugarriak jada jasotzen direla,
ezta? Hiru urterekin ja gramatikaren muinaia jaso dumeak eta berdin hori, Euskal Herrian, Suedian, Japonian, Zimbabuen edo Seattlean, ezta?
Ez du horrek esan nahi noski gerora hizkuntzarekin zer ikusia duten beste alderdi batzuk garatu behar ez dituenik, ezta? Badu sasoia horretarako, claro. Baina
gero ikasi beharko duzu juntiboa eta deklina.
Abarrak, bai. Baina egia zan, eragozpenik gabe sortzen dituzte, hori da kontua, claro, ez da claro. Subjuntibo esan eta eta dardarka hasi gaitezke batzuk, bueno, batzuk ez, beste batzuk dardarkazten dira eta normala da hori, euren osasunaren seinalea da subjuntiboa hitza entzun eta astoratzea, baina, en fin, Leixuri, Leixuri, zein Sare, zein Alaia, zein gure mendaroar neskatza txikiaren zatere, subjuntiboak ez du inungo eragozpenik subjuntiboa zein gainerakoaz jabetu daitezke eragozpenik gabe.
Bueno, hizkuntzaren mundu zoragarri hau, ari zaigu erakusten, amabostean behin, Beatriz Fernández Fernández. Beatriz, plazera hundi bat. Ama bostegun barru, itzein godu berriz ere.
Eskerrik asko.
Aio, Beatriz.
Aio.
Aio.